hospitali naqamte torban sadi dura doktorota afur hojira ergari ebod yero amma mana hida ke sejrachu sani jiratunni nano ifsani jiru angawan polisi oromiammo yakka oguma sani tidata qabura awatanin to anna jala olani jedu kanarrattinamon odefanno mati dai damto to arargatef debi angawa polisi qinde sera namo
Doctorota Franke sa sadi wagota kuda shanchala hospitala na kamte ke sa kata jajila turandubba tu maati fironi doctorota kana. Doctora Damlamma oguma dabak aksani hotu yokan surgery in kata jajila nif. Klinika mayo olana jeda mukar unfati kaban. Doctor Sayas Branu oguma dafa yaga de mesan kan hospitali cheke sa ta jajila nif. Klinika universal clinic jeda mukar unfati kaban. Doctor Balai Betamariam. Oguma dafa yaga dame san kan hospitala na kamte ke sa tajajilanif. Klinika unfa abdi klinik jaramu ke sa kan ujjetan. Dr. Tammane Abarramo kabati ja dura direktara medikala hospitala na kamte turanif. Amma university finfinne dame tukuran basa ke sa specialization yokan. Oguma da baratajiran taudubbatan. Akmati lenjer aniti doktor ondikun kabamani hita musani dura. Talayatu biro fayya oromia ra matamatati sandakabe. Kabiyen talaya sanas, badika nadura hospitala na kamte keesati dalagama ture keesati gaye olana wang abad tergamtef, batile lamaf mindan kera rasame, batile lamaf ojirat abam tejir takajiru akkateyen ufifsan. Ittifufes, klinika kami yuke saakkan ojjen nekan ittisu talayaan kabran, gidduga lafayyana kamte ra isan akkabudubatu. Dr. Adam Lamaf, Dr. Isaias Branu na kamte tik abaman. Dr. Tammane Abarraf, Dr. Balabet Mariamimmo, Finfinne Rakabaman. Dr. Adam Lamaf, Dr. Isaias Branu, Gafa Bitotessa Digdama, Dr. Tammane Abarraf, Dr. Balabet Mariamimmo, Gafa Bitotessa Digdami Sadi, Manamurti Tiriatan. Garu Menaleni Sandrat Tiriatan, Manamurti Durat Ballina Nipsamne. Polisin, Koranage Gesajurut Umrudaf, Yeron Akkaken Namuf Gafate, Abam Murti, Yerobrat Bellamake Nejeru Matin, Dr. Otakana. Namonni kun miliquu danda'u ragaa dogoggorsullee danda'u jedhamuun akka mirgi wabiidhaan ba'u isaan dhorkamellee dubbatanii jiru. Doktoroota afranii ala doktorri dhalata Kooriyaa kan oguma addaa fayyaa lafeen tajaajilan Doktor Hoo Rim Jong hojiirraa ari'atamuullee dubbatanii jiran jiraattonni naannoo sana. Hospitaalli naqamtee hospitaala ta'uu dhiisee dhaabbata siyaasaaf bakka namoonni lagaanitti wal qoqqoodan ta'ee jira ka jedhan maatiileen doktoroota kana. Dhaloota naannoo ta'uu dhabuu isaaniirraa kan ka'e inaaffaan akka doktoroota hidhaman kanarra jiru dubbatu. Aangoonni politikaa ammoo sababaa doktoroonni kun akka dhimmi politikaa dhimmoguma fayyaa wajjin wal makee dhiibbaan qabaanne farmaniif sababaatti barbaadanii hidhan hojiirraas dhaaban komee jedhu qaban maatiileen doktoroota kana. Hidhamuu doktoroota kanarraa kan ka'e tajaajilli hospitaala naqamte keessaa jabaa miidhamuu isaallee dubbatu. Dhimma kana adda baafachuuf. Bulchiisa hospitaala naqamteetti deddeebine bilbillee itti gaafatamaa dhimma kana nuuf ibsu ammaaf argachuu hin dandeenye. Doktoricha dhaloota Kooriyaa ammallee magaalaa naqamtee jiru jedhaman Doktor Riim telefoonaan argachuudhaaf carraaqqeen goones hin milkoofne. Gama poolisiitiin odeeffannoo jiru argachuuf immoo koomishina poolisii Oromiyaatti bilbillee turre. Dubbiimaan koomishina poolisii Oromiyaa komaandar Abbabee Leggasee akkana jedhan.
Doktoroonni hospitaala naqamtee ari'amanii gara Finfinnee erga dhufanii asii qabaman kan jedhuu fi naanna'ee dhimmi ariisaa isaanii bulchiisa hospitaalichaa wajjin ol qabamuu danda'a garuu maaliif qabaman kan jedhu nu akka poolisiitti oduu kaafnee ilaallee gaariidha. Dursa yakkaan shakkamanii maaliif qaban kan jedhuu fi shakkiin yakkaa kun immoo ogummaa yaalaa. Dogoggora naannoo ogummaa yaalaa wajjiniin ol qabatee lubbuu namaa kan badeen heeruun akkasuma miidhamtoonni maatiidha. Iyyannoo ka'anirraa dhimma ka'e sanii wal qabatee egaa poolisiin qorannaa isaa calqabe. Doktoroonni achi iddoo jiranirraa miliqanii garana ol dhufanii doktoroota lama inni kun immoo ajaja qabiinsa mana murtii olaanaa godina Wallagga Bahaatirraa ba'een. Asii Finfinneerraa qabamanii iddoo yakki kun raawwatame jedhanitti kan deebi'anii doktoroonni lama immoo achumatti dhiyaatanii jecha isaanii kan kennanii fi kanaaf yeroo ammaa kana dhimmi isaan ittiin shakkamanii jiranii dogoggora yaalaa wajjiniin ol qabatee lubbuun nama sadii bade shakkii jedhuun jira.
Namoonni du'an jedhaman kun aluma tokkotti ka du'an immoo yeroo adda addaatti kan ta'e doktoroonni kunoo. Walumaani kan isaan hojii kan hojjetan immoo mata mataatti waan godhaniidha yakkitti hin shakkaman kun.
Egaa dhimmi kun naanna'ee amma qorannaa irra jira guutumaaf guutitti haala isaa ibsuun hin danda'amu garuu gochi kun amma kaasuun kan danda'amu yeroo adda addaa kan raawwatame Doktoroonni kun akka hospitaalatitti doktoroota hospitaala naqamtee yoo ta'anillee kilinika dhuunfaa mataa isaaniitis namoonni qabaman jiru. Du'aatiin namaa amma raawwatame jedhan kunillee akkaataa amma qorannaan argisiisuun naannoo kilinika isaaniitittillee bakkeen raawwatame hin jira. Kanaaf yeroo adda addaati galmeenis akkaataan itti qulqullaa'aa jiru sadarkaa adda addaa kan qabuu fi kan yeroo tokko guyyaa tokkotti raawwatamani. Naanna'ee gochi isaanii garuu gocha wal fakkaatu fi gocha walitti dhufu waan ta'eef rakkoon akkasii kun deddeebi'ee wanna hospitaala san keessatti mul'achaa turee fi shakkii namoota irra buleen keessattuu miidhamtoota maatitti irra buleen gara qorannaa yakkaatitti poolisiidhaan akka laallamu dhimma dhufeedha malee wanna guyyaa tokkotti raawwatame miti.
Maqaan doktoroota kanaa akka himametti tokko doktar Addaam nama jedhaman, kaan doktar Balaay, doktar Isaayyaas, doktar Taammane jedhamu. Isaan kam akka kilinikii dhuunfaa qabaniif isaan kam akka hin qabne waajirri keessan beekaa komaandar Abbabee?
Kun egaa hin beekamaa ifatti beekamaa qorannaa galmee kanarra jiraa dhimma kana ibsuun ammatti barbaachisaa miti malee doktoroonni maqaatiin awwaamte shakkii jala kan jiran isaanuma kana sirriitti ragaamee jiraa. Gareen qorannaa yakkaa komishinii poolisii Oromiyaatirraa fi akkasuma qajeelcha poolisii godina Wallagga Bahaatirraa walitti ba'ee an hojjechaa jiru waan ta'eef eenyutu kilinika dhuunfaa qaba, eenyutu kilinika dhuunfaa kana hin qabne, kilinika dhuunfaa keessatti immoo maaltu hojjetame, ergasii gara hospitaalatitti fiduudhaafillee maaltu hojjetame kan jedhu qorannaadhaan qabamee jira. Dhimmi isaa waliigalatti xumura kan hin arganne waan ta'eef kun yeroodhuma waa hundisaa onnoo jedhu kan ibsame waan ta'eef ragaaleen adda addaa poolisii harka ga'ee jira hin beekama.
Doktoroonni qabaman afranuu naqamtee jiruudha kan isin naan jettan?
Sirriidha naqamtee jiru.
Mana hidhaa akkam akka ta'e beekamaadha?
Yeroon beellamaa itti gaafatamee qorannaa poolisii harka waan jiraniif yeroo beellamaatti irra jiru.
Harka poolisii jiru jechuudha?
Yeroon beellamaa itti gaafatamee harka poolisiitti jiru.
Komaandar Abbabee, firoonniif maatiin doktoroota kanaa akka dubbatanitti doktoroonni kun dura hospitaala naqamtee keessaa kan isaan akka ba'an godhaman sababa lammii Oromoo hin ta'inii fi akkasuma immoo booda immoo sababa paartii mootummaa keessatti miseensummaadhaan galmaa'uu didaniif achi ari'atamanii ammas qabamuun isaanii kanuma wajjin waa wal qabatee jedhu.
Qorannaan poolisii kanan argisiisu qorannaa poolisiitiin qoratamus miti. Bulchiisa hospitaalichaa maal irratti akka hundaa'ee jarri kun ari'ataman jedhamu garasiin gaafatamuun hin danda'ama. Akka nu beeknutti dhimma sabummaa wajjiniin ol qabatu si miti. Paartummaa siyaasaa wajjiniinis ol qabatu poolisii kan galchuu miti kuni. Adeemsi akkasiitis hin jiru waliigalatti oggaa laallame. Namni tokko miseensa paartii tokko kan ta'u fedhiidhaan. Ta'uu dhiisuun immoo yakkaa miti. Poolisiidhaanis dhimma qoratamuu miti. Namoota kana keessa ragaa amma qabnus Oromoon illee keessa jiru. Dhalataan bakka siitillee keessa jiru. Sabarratti kan hundaa'e miti yakkichi. Sabaanis hundaa'amee hojiin akkasii naannoo keenya keessatti biyya keenya keessatti hojjetamu hin jiru. Akkuman dura kaasee jarri kun yakkaa shakkamanii yakki isaanii kun immoo boru ragaa amma qulqullaa'aa jiruun hin mirkanaa'u kan jedhu mana murtiitti mirkaneessa. Arraaf garuu shakkamaadha. Hojimaanni akkasiittis hin jiru biyya keenya keessas lammii keenya keessas.
Tokko lammii alaati lammii Kooriyaati kan jedhamutu jira. Kun hagam dhugaadha?
Lammii Itoophiyaa ta'uu isaaniitti nu beeknu maqaan isaaniittis kan argisiisu kanuma lammiin biyya alaa. As keessaa tarii Abashaas ta'ee gaalammummaa biraa qaba kan jedhu odeeffannoon ani kanaan qabu hin jiru. Hundumtuu lammii Itoophiyaa ta'uu isaaniiti kanan beeku.
Dubbiimaa Komishina Poolisii Oromiyaa Komaandar Abbabee Laggasee ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinillee.